ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังประชาชนสังคมไทยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันเรื่องเก่าๆที่ล้ามหัวใจล้ามสุขภาพคนไทยทั้งประเทศนี้ก็เอากันไม่อยู่เหมือนกันนะครับการเร่งสกัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ลามคนไทยเพิ่ม2เท่าเตือนนิสัยกินบุฟเฟ่หมูกระทะเจอภาวะเสี่ยงสูงนะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเพิ่งมาเกิดมาหลายครั้งหลายคราวสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ครับรายงานกันหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ว่ายิ่งรายงานผลตามติดลึกเนี่ยมันยิ่งขยายตัวมากขึ้นสถิติผู้ป่วยประเทศไทยรั้งอันดับ5ของโลกระบุว่าหากไม่มีนโยบายคัดกรองมะเร็งอย่างแท้จริงจำนวนผู้ป่วยนี่จะเพิ่มหลายเท่าที่แน่ๆคือใน10ปีเนี่ย2เท่าแน่นอนจากการข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะครับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยพบว่าจำนวนผู้ป่วยมีต่อเนื่องนะครับถึง 1,624 รายในปี2554มาอยู่ที่ 12,563 รายในปี2557สถิตินี้ทำให้ไทยรั้งอันดับ5ทันทีครับแล้วมีผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าหากไม่มีนโยบายนะครับที่ชัดเจนจริงจังแล้วก็เมื่อขึ้นไป2เท่าใน10ปีจะอยู่ที่ 21,188 รายนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ารายจ่ายเกี่ยวเรื่องของสุขภาวะคนไทยเนี่ยจะเอากันไหวไหมอย่างที่ผมเน้นหลายครั้งนะครับว่าลูกนะครับปัจจุบันนี้เรามีน้อยในครอบครัวเด็กๆแค่หาเงินในครอบครัวเขาเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็แย่แล้วมาดูแลพ่อแม่เนี่ยคิดว่าจะไหวไหมแล้วคนสูงอายุตอนนี้เราสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่มีเงินเก็บในคลังของชีวิตเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเน้นกันมากดร.สุริพรแสงกระจายรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้จากประเด็นเนี่ย7ประเด็นด้วยกันประกอบด้วย1การรับทานอาหารประเภทเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆ2น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออยู่ในภาวะอ้วน3ขาดการออกกำลังกาย4สูบบุหรี่5ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ6มีประวัติเนื้องอกที่ผนังลำไส้ใหญ่และไม่ใช่เนื้อร้าย7ประวัติครอบครัวมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสถาบันมะเร็งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับพยายามมุ่งเน้นไปหารือสาเหตุฉบับในอันดับต้นๆนะครับของมะเร็งลำไส้ซึ่งน่าวิตกกังวลมากที่สุดก็คือว่าการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงนะครับคือพวกที่เป็นเนื้อแดงเนี่ยหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆเนี่ยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมกันมากเนี่ยโดยเฉพาะมีกระแสบุฟเฟ่ปิ้งย่างยิ่งกระตุ้นการบริโภคมากขึ้นแล้วก็มองข้ามอันตรายแม้วันนี้ต้องบอกว่าพูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับทั้งครอบครัวเลยนิยมกินกันมากหมูกระทะเนี่ยผมว่าถ้ารณรงค์กันจริงสงสัยต้องไปยืนพูดอยู่ข้างร้านหมูกระทะคนพูดจะรอดกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีการแหละครับต้องหาวิธีการในการอธิบายทางผ่านทางสื่อหลายประเภทหรือว่ากระตุ้นเตือนอย่างไรที่ทำให้เขารู้สึกได้กับเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมานี่ถามว่ามีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างกระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการต่างๆเพื่อดูแลผู้บริโภคนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยครับหรือว่าอย.เนี่ยกำหนดมาตรการในการใช้ปริมาณของการใช้เกลือไนเตรตนะครับผลิตภัณฑ์เนื้อหมักให้มีเกลือโซเดียมไนไตรต์ได้ไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับและโซเดียมไนเตรตได้ไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกรณีที่ใช้โซเดียมไนไตรต์และโซเดียมไนเตรตให้มีปริมาณรวมกันได้ไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตตัวอักษรหลังฉลาก INS ได้นะครับซึ่งเป็นเลขประจำตัวที่ใช้เป็นสากลของวัตถุดิบนะครับที่เจือปนอาหารอันนี้ก็ค่อนข้างจะแหมให้อ่านตามนี้แล้วก็คิดเนี่ยครับว่าต้องคิดหนักจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่ดูอะไรข้างซองที่เป็นความรู้เนี่ยมันมีน้อยลงทุกวันนะคือนอกจากเราจ่ายหนังสือน้อยแล้วนะอะไรที่เป็นประโยชน์เราอ่านน้อยอะไรที่กระตุ้นรู้สึกว่ากินดีพี่เชื่อเหอะกินดีแบบแล้วก็กินกันยกใหญ่นะครับไอ้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่ประชุมมีหน่วยงานต่างๆนะครับผัดเปลี่ยนงานให้ข้อมูลเพื่อพ ัฒนาเอกสารสำคัญไปสู่การรณรงค์ครั้งใหญ่นะครับโดยมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติและประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นกล่าวว่าที่ผ่านมาในภาครัฐได้รณรงค์ให้คนตื่นตัวนะครับเรื่องมะเร็งลำไส้ที่มาจากการบริโภคอาหารหลายปีแต่กลับไม่ได้สร้างความตระหนักมากนักเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคต่างซึ่งบุหรี่สุราคนเห็นโทษชัดเจนแต่เรื่องนี้เขาว่าเป็นโทษที่เห็นเบื้องหลังนะเบื้องหน้าดึงตาตื่นโอ้โหพี่อร่อยชีวิตเกิดชื่นรายงานครับของรอบด้านจากประชาชนโดยคำนึงถึงประเด็นความสมดุลระหว่างการคุ้มครองและประโยชน์สาธารณะการกำหนดมาตรการตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำหลังรับจดทะเบียนและเปิดให้มีกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่เกินกว่าการตกลงทิปส์นางสาวกัญญิกากิตติเวชกุลนักวิจัยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนาระบบยากล่าวว่าที่ผ่านมามีหลายคดีครับที่บริษัทผู้ผลิตยาข้ามชาติฟ้องร้องต่อบริษัทผู้ผลิตยาของไทยว่าละเมิดสิทธิบัตรซึ่งมีคำวินิจฉัยอย่างน้อย3คดีระบุว่าสิทธิบัตรยาที่บริษัทข้ามชาติได้รับไม่ได้เป็นยาที่นวัตกรรมสูงขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละพยายามขวางครองเอาไว้มันนั้นคนอื่นเขาจะเข้ามาครองด้วยว่ากันอย่างนั้นทีนะจะบอกให้ชวุฒิเกิดชื่นรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง